Šrimad Bhagavat 31, druga poglavje, molitve po Bogov, 37. vers.
Shrin Vangrinan Samsarayam Shachintayan Namani Rupani Chamangalani Te Kriyasu Yastva Charanaravindayor Avishta Chetana Bhavaya Kalpate
Shrinvan. Neprestano, nenehno poslušanje o Gospodu. Shravanam Kirtanam Vishnu. Krinam. Petje ali recitiranje Gospodega svetega imena in njegovih dejavnosti. Samsmarayan. Spominjanje, nenehno razmišljanje o Gospodovih lotosovih stopalih v njegovi obliki. Ča in Čintajan. Premišljevanje o Gospodovih transcendentalnih dejavnostih. Namani. Njegova transcendentalna imena. Rupani. Njegove transcendentalne oblike. Ča. Tudi. Mangalani. Ki so vse transcendentalne in zato ugodne te vašega gospoda Kriyasu v udanem služanju Jaha tisti, ki Tva Charanaravindayo pri tvojih lotosovih stopalih Avishta Cheta Bhakta, ki je popolnoma zatopljen v takšne dejavnosti. Na, ne. Bhavaya. Za materialno raven. Kalpate je primeran. Prevod in komentar njegove božanske milosti. Se Bhakta, da sami šli propada. Tudi, ko se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi, so bhakte, katerih um je popolnoma zatopljen v tvoje lotosova stopala in ki neprestano poslušajo, pojajo, premišljujejo in povzročujo in druge pripravljajo do spominjanja tvojih transcendentalnih imen in oblik, vidno na transcendentalni ravni in tako lahko razumejo vse višno božanska osebnost. Pomen. V tem verzu je razloženo, kako lahko izvajamo bhakti jogo. Srila Rupa Goswami je rekel, da lahko vsakdo, ki je svoje življenje posvetil služenju Gospodu, ihasya kharinasya, s svojimi dejavnostmi, umom in besedami, karmana manasa angira, ostane v kateremkoli življenjskem stanju, nikilaša api avastasu. In vendar ni več dejansko pogojen, ampak je osvobojen. Jivan Mukta, se učete? Čeprav je tak bhakta v materialnem telesu, s tem telesom nima nič skupnega, saj je transcendentalno umeščen. Narayana Parakstrave, ker se bhakta ukvarja s transcendentalnimi dejavnostmi, se ne boji biti materialno telešen. S ponazoritvijo tega osvobojenega položaja je Šri Čaitanja Mahaprabhu molil. Vse, kar si želim, je tvoje brezvzročno vdano služenje. Rojstvo za rojstvom. Tudi če se bhakta po Gospodovi vrhovni volji protivati materialnem svetu, nadaljuje s svojim udanim služanjem. Ko je kralj Bharata naredil napako in se v naslednjem življenju rodil kot jelan, se njegovo udano služenje ni ustavilo, čeprav je bil zaradi svoje malomarnosti deležen rahle kazni. Narada Muni pravi, da tudi, če nekdo pade zaradi udanega služenja, ni izgubljen. Medtem ko so nebakte popolnoma izgubljeni, ker niso vključeni v služenje. Bhagavad Gita 9.14 zato priporoča, da se vedno ukvarjamo vsaj s petjem Mahamantre Hare Krishna. Vedno opevamo mojo slavo, se prizadeva z veliko odločnostjo, se priklanja pred mnoj, tako me velike duše nenehno častijo s predanostjo. Ne bi smeli opustiti procesa oddanega služenja, ki se izvaja na 9 različnih načinov. Najpomembnejši proces je poslušanje Guruja, Sadhu in Shastar, duhovnega učitelja, svetih ačari in vedske književnosti.
Sadhu Shastra Guru Vakya Chite Karya Aikya.
Ne bi smeli poslušati komentarjev in razlagt nebakt. Širila Sanatana Gosvami je namreč to strogo prepovedal. In tako bi citiral tudi Padma Purano. To navodilo bi morali strogo upoštevati. Nikoli ne smemo poslušati majavadjev, impersonalistov, vojtistov, politikov ali tako imenovanih učenjakov. Strogo se izogibamo takšnemu neugodnemu druženju. Preprosto bi morali poslušati, bi morali samo čiste bakte. Srila Rupa Goswami zato svetuje. Zateči se moramo k lotusovim stopalom čistega bakte, ki je lahko naš guru. Čitanja Mahaprabhu svetuje, da je guru tiste, ki dosledno sledi na vodilom Bhagavad Gite. Šongler, čarovnik, ali tisti, ki govori neumnosti, ki govori poklicno, govori neumnosti, ni guru. Guru je tisti, ki predstavi Bhagavad Gita, Krišnava navodila, takšno kot je. Šravana je zelo pomemben. Slišati je treba od vajšnavskega sadhuja, guruja in šastara. Beseda krijasu, ki pomeni z ročnim delom ali z delom, je v tem verzu pomembna. Človek bi se moral ukvarjati s praktičnim služenjem gospodu. V našem gibanju za zavist Krišne so vse naše dejavnosti osredotočene na deljenje književnosti o Krišni. To je zelo pomembno. V kateri lahko pristopimo komorkoli, trga se z nami ima, da bere o književnosti o Krišni. Tako da bo prihodnost lahko tudi postal bhakta. Takšne dejavnosti so priporočene v tem verzu. Takšne dejavnosti bodo bhakte vedno spomnile na gospodova lotusova stopala. Če se popolnoma osredotočimo na deljenje knjig za Krišno, smo popolnoma zadobljeni v Krišno, to je samadhi. Še enkrat prevod. Tudi ko se ukvarjajo z vašim danostmi, so bhakte, katerih ume ponovno zadobljajo v tvoje lotusa stopala in ki neprestano poslušajo, pojajo, premišljujo in poslušajo se drugi spomenu tvojih transcendentalnih imen in oblik, vidno na transcendentalni ravni in tako lahko razumemo svišno božansko osebnost. Šrila Prabhupada to omenja, da je poslušanje zelo pomembno. Ampak poslušati moramo prave vire in s pravo nastrojenostjo. Pravi vir je seveda nekdo, ki je popolnoma zavisten Krišne, Pa tudi nekdo, ki poizkuša postati zavisten Krišne, tako da sledi postopku, ki so ga priporočili naše ačarje. Poslušanje v končni fazi pomeni, da ne poslušamo samo to, o čemer se govori, ampak tudi kako se to pove. Z drugimi besedami, zavist Krišne ni samo razumska vadba, je tudi občutje. Če nimamo čustva do Krišne, potem bomo naravno imeli čustva do stvari, ki so zunaj zavesti Krišne. Kako pa razviti čustva do Krišne? Torej, moramo poslušati o tem, kako lahko izvajamo postopek predanega služenja, da bomo lahko postopoma poslušali s čustvi, da bomo lahko razvili čustva. To je vse odvisno od vere. Če imamo vero v Krišno, da se Krišna ne razlikuje od njegovega imena in da so Krišnova vodila ne razlikuje od Krišne, potem bomo poslušali z določeno nastrojenostjo. Če pa mislimo, da je vse to nekaj navadnega, bo naša nastrojenost drugačna. Ne bomo bili tako dobro nastrojeni. Seveda imamo osebnost, kot je Šrila Prabhupad, ki je bil dejansko zatopljen v zavest Krišne. In če prisluhnemo, bomo lahko v večji meri občutili zavest Krišne. Torej, Prabhupad nam podaja navodila, ki jih lahko ponavljamo in pomagajo nam, čim sledimo seveda, da dosežemo raven, na kateri lahko resnično prisluhnemo Šrila Prabhupadi. Prisluhnemo našim ačarjam v duhovnem nasledstvu in potem bomo dejansko lahko izkusili, kar izkušajo oni. Zvočna vibracija namreč prenaša izkušnje, ki jih imajo, izkustva, ki jih imajo. Zvok je torej zelo pomemben. V tem trenutku zvok potuje po celi sobi in prenaša določene občutke v naše srce, v tiste. Spreminja naše razpoloženje, naše zavedanje, spreminja naša zavest. In sicer skladno s tem, kar ta zvok prenaša. Je pa vprašanje, kam želimo iti, kaj je naš cilj, kaj je naša naslednja destinacija, kaj je naš cilj. Če je naš cilj, da bi se vrnili k Krišni, potem moramo poslušati o Krišni in sicer od njegovih predstavnikov. In kot je rečeno tukaj, Krišna ima namen za to materialno vesolje. Namen materialnega sveta je žrtvovanje za Krišno. Žrtvovanje za Krišno pa pomeni, pa se začne s tem, da poizkušamo poslušati in razumeti. Da poizkušamo um vključiti v poslušanje. To je velik korak. In kot rečeno, če nismo ponižni in to, da smo ponižni, če mislimo, da smo to telo, si bomo mislili, zakaj bi vas lahko poslušal, vse sem že vse pomemben, to sem že dosegel, kaj mi pa lahko oni povejo. Torej, brez ponižnosti nihče ne more ničesar poslušati. In če pa smo ponižni, in razumemo vrednost zavisti Krišne. Razumemo svoj položaj, torej, da smo ena desetisočinka konice lasu v velikosti in da nismo to telo, ter da bi bilo dobro, da se rešimo tega telesa in vstopili v duhovno telo, v duhovni obstaj. Če vse to razumemo, potem bomo lahko poslušali z drugačno nastrojenostjo, z drugačnim odnosom. Ko napredujemo pri poslušanju Krišnovih zaslav, postanemo tudi bolj potrpežljivi. Bolje prenašamo um in čute, ki nas poskušajo zavrniti, odvrniti. Lahko presežemo grobe in subtilne materialne čute in ponižno poslušamo Krišne. Potem, torej, znak, da dejansko dobro poslušamo in mantramo je, da razvijemo, da začnemo ceniti druge. Vse in vsakogar vidimo v povezavi s Krišno. Tiste, ki so vključeni v službo Krišne, cenimo za vse dejavnosti, ki jih upravljamo. in vse dejavnosti dejansko temeljijo na ponižnosti in cenjenju drugih bakt. Zelo torej cenimo družbo bakt, ki jo imamo. In ko dobimo višji okus, potem opustimo željo za nižji okus.
So we can go up to the interested in pure consciousness.
Lahko se začnemo zanimati za čisto pravo zavest, ne pa zgolj za zunanje stvari. Potem bomo prej ali slej prišli na raven, na kateri bomo cenili ali pa vsaj priznavali in spoznavali, sprejemali, da materialni svet ni mesto, kjer bi morali biti, kjer bi nam bil namenjen. In potem bomo nehali poskušati, da bi nam bilo tukaj prijetno in nehali bomo misliti, če bom dobil danes hrano, pa mesto za spanje in v mene bomo tu, potem je življenje lepa, mirna. In če me kdo znemiri, če kdo reče nekaj, kar mi ne všeč, potem me to zelo znemiri. Če stvari ne potekajo tako, kot jaz želim, potem me to zelo znemiri. Torej, vse dokler smo na materialni ravni, nismo ponižni, nismo potrpežljivi, ne cenimo stvari, ki jih imamo. Ne vidimo, da je Krišna posod okrog nas in kako Krišna deluje. Potem smo seveda navezani na svoje materialne lastnino. Če pa razvijamo višjo zavest, poznamo, da materialne dobrine ne povišujejo naše zavesti. Če želimo doseči višjo raven zavesti kot hrepenenje in želovanje, potem ni nobene potrebe, da hlepimo po materialnih dobrinah. In potem lahko začnemo razumeti, kako so čutenje Krišna. Če delamo v Krišnovi misiji poslanstvo, torej moramo delati nekaj, kar ni del samo naše misije. Moramo delati za Krišnovo misijo. In Krišnova misija je prežita s sočutjem. In če delamo za Krišnovo misijo, Krišnovo poslanstvo, potem nam bo Krišna dal okus za to, kaj je sočutje. Videli bomo, da tisti, ki niso zavestni Krišne, da zapravljajo svoje življenje popolnoma po nepotrebnem. In ne zavidamo jim, misleč, ah, oni zapravljajo življenje, jaz pa ne, zato sem boljši od njih. Ne mislimo si tako. In potem si, ne mislimo si torej nekaj, zapravljajo svoje življenje, da bom boljši od njih. Ne, vsak je član velike, velike duhovne družine, kjer vsak osrečuje Krišna in to zadovoljstvo, ki ga Krišna prejema, vsak prispeva k temu veselju. Torej, več bakt kot je, ki prispevajo k zadovoljstvu Krišne, bolj se poveča sreča. Vsak ima torej svojo vlogo pri povečevanju Krišnovega užitka. Vsak je torej zelo dragocen, če le povečuje Krišna užitek. Saj to povečuje užitek vseh. Če pa se vedemo kot tekmovalci, če imamo druge za tekmice pri naših načrtih, potem, ja, jasno, potem si pa mislimo več kot imam tekmicev. Bolj se bomo truditi, da jih presežem. Ampak to je vse materialna zavest. Tisti,
Yogina Sarvatra Samam Pachati Orjana Isakam Yadi Vadukam Siyogi Paramam Madaha.
Kdor je pravi jogi Arjuna, kdor lahko vidi pravo naravo vseh živih biti, je onkraj sreče in nesreče. Le kakšno korist imamo, če so drugi nesrečni? Če pa so drugi srečni, smo tudi mi srečni. Če osrečimo druge, tako da damo zavist Krišne, potem bo Krišna osrečil nas. Sočutom bo do nas, če smo tudi mi vsaj nekoliko sočutni. Seveda, morda ne čutimo veliko sočutja, ker nas prekrivajo gune materialne narave. Če pa vsaj delamo za Krišnovo poslanstvo, za Krišnov namen, in Krišnov namen je en, želi, da bi bili vsi srečni. Želi, da bi bili vsi srečni. Tako, da se poveže z virom vse sreče, Krišna namreč. Želi torej razširiti zavist Krišne, ne za njegovo korist, on je namreč neskončno srečen. To dela zato, da bi bili vsi srečni. In če postanemo njegovo orodje pri tem, kot pravi Prabhupad, potem bomo delili duhovno znanje še posebej v obliki duhovne književnosti. Pa tudi sveto ime je zelo pomembno. Vse to podpira deljenje duhovne književnosti. Deljenje duhovnega znanja, pri katerem pride transcendentalni zvok, ki je najboljši zvok. In ta transcendentalni zvok je utelešen v knjigah. Te knjige so vir transcendentalnega zvoka, ki prihaja iz neposredno učitelja Prabhupade v njegovih komentarjih. Ko poslušamo in sprememo te knjige, dejansko sprememo Krišnova navodila, Krišnove komentarje. Ne samo z razumom, ampak tudi s srcem. In potem bomo se razumeli. In mi te moramo torej sočuti vse do sebe. In potem delati v Krišnovi misiji. Poslušamo, poskušamo postati Krišnovi bhakte, poskušamo oboževati Krišno. Poskušamo razviti duhovne navade, poskušamo vršiti slabe navade. In ko to storimo, bomo dobili navdih, da bi zavist Krišne razširili tudi drugim. Želili si bomo namreč tako srečati Krišno in vsaj na tak način. Morda tega ne čutimo, ampak vsaj razumsko moramo to razumeti. Moramo razumeti, kaj je cilj vseh služb, ki delamo, in potem bo Krišna zadovoljen. In nas bolj in bolj navdihoval pri službi, ki jo opravljamo. In ta služba je, da bi druge Krišne otroke pripeljali nazaj k Krišni duhovno kraljestvo. V nasprotnem primeru, če tega ne storimo, pa bomo samo ostali v materialnem svetu in upali, da bomo dobro jedli, dobro spali in upali, da nas nekdo ljubi. In potem bomo mislili, da je vse v redu. To je pa tudi vse. In v času smrti in mislili bomo, da bomo v času smrti prišlo letalo iz Vajkunte in nas odpeljalo nazaj domov. Krišna Bhagavad Gita ni izgovoril, Šugadeva Goswami ni izgovoril Šrimad Bhagavatama, samo zato, ker bi bilo vse skupaj samo mehanski proces. Dobro moramo poslušati in potem to tudi poizkušati udejanjiti. In tekom dneva lahko vidimo, kako nam kaj gre. Moramo biti pozorni na to, kaj se dogaja z našim umom. Ne moramo reči, bhakta sem, ampak moje dejavnosti niso preveč predane. To ne gre. Ali pa moje dejavnosti so polne predanosti, ampak nisem prav v razpoloženju predanosti. To tudi ne gre. Ko tekom dneva opazimo, da pozabimo na vse skupaj, se moramo pripeljati nazaj. Kakšno vprašanje? Da. Dejali ste, da so te knjige vibracije učila Prabhupade in tudi od Krišne. Torej, razmišljal sem, obstajajo knjige, Ob vse neke knjige, v katerih je nekaj besed tudi Šrila Prabhupadovih učencev, so te knjige Šrila Prabhupadovih učencev enako močne kot Šrila Prabhupadove. Torej, vse, kar potrebujemo, je v knjigah Šrila Prabhupade. Zakaj je potrebovali torej še druge knjige? Torej, če samo ponavljajo Prabhupadove besede, potem je Prabhupad tam. Tam so njegova spoznanja. Ampak včasih naletimo na književnost, ki je namenjena prostoru, času in občinstvu, da jih sploh seznamimo, seznamimo skupaj. Ampak na neki točki jim moramo dati Šrila Prabhupadove knjige. Torej, pomembno je, da jim predstavimo književnost Šrila Prabhupade, Šrila Prabhupadove knjige. Šrila Prabhupada je namreč Maha Bhagavata in nobene potrebe ni, da ga poskušamo preseči. Prabhupad je želel, da njegovi učenci pišejo knjige, ampak pri tem tudi morajo slediti duhovnemu nasledstvu. Je to v redu odgovor? Takrat, ko delimo knjige, delimo Šrila Prabhupadove knjige. Že bi si rekel, da bi morali vsaj 92,5% deliti Šrila Prabhupadove knjige. Ampak obstajajo pa tudi knjige, recimo Gentle and Be Happy, Mantra and Be Srečen. Tudi to so Prabhupadove besede. Zelo dobre knjige so. Knjige ljudi pripravijo do tega, da sprejmo zavest Krišne. Včasih ljudi te knjige razumejo. Torej, Prabhupad je govoril z Bitli. In Bitli so imeli določeno zavest. Prabhupad jim je razlagal zavest Krišne, skladno z časom, krajem, okoliščinami, občinstvom. Seveda, če govoriš z 90-letno žensko in ji daš Gentle and Be Happy, verjetno ne bo se nila te knjige, daš je kakšna druga knjiga. Ali pa če daš kristijanu onkraj rastov in smrti, tudi vprašanje, če bo ravno cenil to knjigo, ker govorijo o reinkarnaciji. A ker je že druga možnost. Torej, moramo uporabljati možgane, kristijanu je verjetno bolje dati znanost o samospoznavanju, ne pa ravno druge možnosti. Seveda, karkoli jim damo, je duhovno in pa polno. Ampak ne bojo pa vsega enako sprejeli. Zato moramo uporabljati možgane. Še posebej, če imamo celo kopico knjig. Če je naš cilj, da bi naš cilj ni samo, da bi ljudi kupili knjigo, naš cilj je, da bi tudi prišli v tempelj, ne pa, da potem izginejo do konca življenja. Bolj, kot uporabljamo glavo, boljše rezultate bomo imeli. Krišna nam razume, ne daje zato, ker nima naš boljšega satelat. Karkoli že narediš, bo v redu. Ne več, kot bomo uporabljali razuma pri službi Krišne, bolj bomo uspešni pri tem, da druge pripeljamo zavest Krišne. Najlepša hvala. Kako lahko vemo, če dobro mantramo? Kako vemo, če dobro mantramo? Torej, tri stvari se zgodijo, ko dobro mantraš. Prvič, stvari lahko bolj jasno vidimo v povezavi s Krišno. če se poslušamo s primantranjem in če poslušamo, kako iskreno kričemo Krišni še Mati Radharani, prav tako, kot bi klicali svojo mati in očita, potem vemo, da mantramo lepo. In če čutimo kakšno blaženost, če smo danes čutimo transcendentalni užitek, je to še boljše. Če začutimo Krišnovo ime, prisotnost. In če vse in vsakogar vidimo bolj jasno, bo povezali s Krišno, je to še boljše. In ko ne čutimo več navizanosti na materialne zadeve, ki nas odvračajo od mantranja in službe Krišni, je to še en znak, da je naše mantranje dobro. Najlepša hvala. Thank you for inspiring lecture. I would just like to ask, when you mentioned about lower taste, that when we get higher taste, we lose attraction of lower taste. So how can we, when we still have lower taste, restrain from grabbing this lower taste?
Se pravi, tukaj imamo še nižji okus, kako se lahko zadržimo, da ne delujemo skladno s tem nižjim okusom?
Nižji okus običajno pomeni prehranjevanje, spanje in še posebej razmnoževanje in pa tudi branjenje. Torej, kot sem rekel, pomislite,
roža,
vrtnica, pomislite na vrtnica. Cvetje? Cvetje.
Krasni. You know, krasni means
kako tukaj rečete rdeča? Kako rečete rdeča? Rdeča.
Rdeča. Rdeča. Yes. Rdeča.
Črna. Kako pa rečete črni? Kako? Črna. Črni svet. Torej, promislimo na črno rožo. Lahko pomisliš na njo? Zdaj pomisli na rumeno rožico. Lahko to storiš? Lahko torej spremeniš od ene rožice do druga rožica. Torej, razmišljamo o eni smeri, stvari in potem, če to tako želimo, lahko spremenimo. Če torej razmišljamo o nečem, kar zaradi česar bomo nazadovali, lahko se na začetku zdi kot nektar, ampak na koncu bo kot strup. Lahko pa razmišljamo o nečem, kar je na začetku kot strup, na koncu tudi kot strup. Lahko pa spremenimo naše misli na to, da premišljamo o Krišnevi obliki. Na njegova temna podoba na pavje pero, ampak kot je Krišna rekel, ko to storimo, mogoče nam to ni všeč, mogoče umu to ne bo ustrezalo. Ampak če se to želimo, potem to lahko storimo. Na začetku se bo morda zdela kot strup, ampak na koncu bo kot nektar. To nam bo omogočilo, da bomo dosegli samo spoznanje. Če torej um preusmerimo od ene misli k drugi, in pa seveda tudi spremenimo naše dejavnosti. Naše dejavnosti nam namreč če bomo delovali skladno z nižjo naravo, bomo tudi premišljevali o nižji naravi. Zato moramo prenehati s takim delovanjem. Moramo delovati skladno z višjo naravo in potem ne bomo premišljevali o nižji naravi. V nasprotnem primeru pa
pa bomo delovali tako, da bomo potem tudi premišljevali o nižjih stvarih in potem bomo poizkušali nasilo preklopati na višje razmišljanje. To bo težko. To je tako kot slon, ki se gre kopati v reko, potem jo pride nazaj na kamero in se svet posuje s prahom. In potem bo spet umazan. Seveda smo umazani, če se vse čas posipamo s prahom. Torej, če se ne bomo vse čas posipovali s prahom, nas nižja narava ne bo več tako vznemirjala, ker bomo pač bolj v stiku z višjo naravo. In če delujemo skladno z nižjo naravo, potem preklopimo na višje misli. Recimo, mislimo na Krišno, ki igra na svojo flauto in na njegovo pave pero. Premišljujemo torej o nečem dobrem, o zavesti Krišne. Še kaj?
Well, Vrindraj, Shvadagotam, Tidak.